ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้เป็นปัญหาจากตัวแทนชมรมพุทธทั่วประเทศที่ถามมาในโอกาสประชุมสัมมนาณวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครสวรรค์ปัญหาส่วนหนึ่งก็ตอบไม่เสร็จประหมดเวลาไปก่อนก็ได้บอกแก่ท่านเหล่านั้นว่าจะนำมาตอบออกอากาศเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังในส่วนต่างๆของประเทศอื่นด้วยท่านเหล่านั้นได้ถามมาในข้อแรกว่าบทสรุปของพุทธศาสนากับปัญหาสังคมนั้นจะกล่าวได้หรือไม่ว่าวัตถุเป็นตัวการสำคัญที่หล่อหลอมจิตใจมนุษย์ให้ห่างไกลคุณธรรมพุทธศาสนาออกไปทุกทีและถ้าใช่แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาจะออกมาได้ในลักษณะใดคือถ้าเรามองในแง่ของประวัติศาสตร์ในโลกของเรานั้นมีการต่อสู้กันระหว่างวัตถุกับจิตใจมาตลอดก็แยกเป็นกระแสความคิดสองกระแสจะเรียกวัตถุนิยมกับจิตนิยมสำนวนทางศาสนานั้นท่านใช้คำว่าสุตตะทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิเป็นการมองถึงกระบวนการของความคิดที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันในอนาคตเอาไว้การมองในแนววัตถุนิยมนั้นก็คือมองในแง่ของความสุขทางเนื้อหนังเป็นสำคัญวิธีชีวิตถูกใช้ไปนั้นจะมีการปรนปรือด้วยวัตถุกามเป็นหลักจะมีการแสวงหารูปที่สวยๆเสียงที่ไพเราะกลิ่นหอมๆรสน่าอร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องมาปนปลื้มตัวเองและจนถึงก็มีการยื้อแย่งวัตถุเหล่านั้นกันถึงถ้าหากว่ามีความคิดรุนแรงก็อาจจะออกมาในรูปของการฆ่าทำลายล้างกันยุคสมัยปัจจุบันนั้นเราจะพบว่าเป็นยุคของโลกวัตถุซึ่งการกำหนดค่าของคนภายในสังคมจะกำหนดกันที่วัตถุซึ่งถ้าเรามองในลักษณะสืบสาวกระแสของความคิดภายในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงกันมาโดยสรุปก็ประมาณทั้ง3ช่วงใหญ่ๆช่วงแรกเรียกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเป็นการจำแนกคนตามการกระทำของเขาซึ่งมีผลงานเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาและสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ปริมาณงานเหล่านั้นกระมากกระจายออกไปเท่าไหร่ก็ชื่อว่าเป็นการเสริมค่าแก่ผู้ทำมากขึ้นเท่านั้นก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับนับถือกันแพร่หลายแต่ในการต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเราจะพบว่าความคิดในกระแสวัตถุนิยมก็มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นประสบความสูญเสียกับเรื่องสงครามมากแล้วก็เกิดหวาดกลัวสะดุ้งต่อสภาวะสงครามความขาดแคลนความยากไร้ที่ตนเองต้องประสบก็คิดจะวิ่งหนีกันอย่างแรงจึงมีความเพียรพยายามแสวงหาพวกวัตถุมาปลนปลื้มความต้องการของตัวเองในชั้นแรกก็เป็นเรื่องของการบำรุงบำเรอตนเองบำรุงตัวเองนะฮะแล้วในสุดก็กลายเป็นบำเรอตัวเองปลนปลื้มตัวเองค่านิยมของสังคมก็เกิดเปลี่ยนแปลงไปมีการเกาะกลุ่มของพวกกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายจนบางครั้งเราจะเห็นว่ามีแนวเป็นรูปเครือนั้นเครือนี้เครือนั้นอันที่จริงคือการเกาะกลุ่มเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็มีอำนาจอิทธิพลในทางเศรษฐกิจมากการเล่นพรรคเล่นพวกการเล่นรุ่นเล่นสถาบันก็เกิดขึ้นสังคมก็มีค่านิยมใหม่ที่เรียกว่าค่าของคนก็อยู่ที่คนของใครก็เรียกมีเส้นมีสายเรียกว่าเด็กเส้น เส้นก๋วยจั๊บเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรก็ว่ากันไปเรื่อยๆแสดงว่าคนเราต้องมีพวกถ้าไม่มีพวกแม้จะดียังไงก็จะเริ่มก้าวหน้าไม่ได้ทำนองคล้ายๆกับแหวนกับเพชรมันจะดียังไงก็ตามถ้าไม่มีเรือนทองรองรับก็โดดเด่นขึ้นมาไม่ได้ในการต่อมานั้นความคิดแนวนี้รุนแรงขึ้นหรือแม้แต่จะพวกเดียวกันก็จะขุดเนื้อเถื่อนหนังกันทำนองคล้ายๆกับเสือกินลูกตัวเองคนทั้งหลายนั้นนัดพบกันด้วยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันความคิดสังคมเดิมก็เปลี่ยนมาเป็นค่าของคนอยู่ที่คุณมีเท่าไหร่ก็จะเป็นใครก็ตามนะฮะจะต้องแบมือรับเงินกันเสียก่อนแล้วเรื่องอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันทีหลังซึ่งกระแสความคิดเหล่านี้เราก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องของวัตถุที่จัดขึ้นมันเป็นกระแสของโลกไม่ใช่มีเฉพาะยุคนี้มันก็มีมาหลายยุคแล้วสมัยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการสุดโต่งด้วยกันทั้งสองฝ่ายมาความกระแสวัตถุนิยมก็ไปสูงจนถึงมีความคิดที่รุนแรงซึ่งท่านเรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิปฏิเสธการกระทำทุกอย่างว่าไม่เป็นการกระทำปฏิเสธผลทุกอย่างว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเหตุปฏิเสธความดีความชั่วสวรรค์นรกบาปบุญคุณโทษทั้งหลายว่าไม่มีแรงมากก็เรียกว่าเป็นลัทธิจารวาทมุ่งปรนปรือเพื่อให้เกิดการสนองตอบตามความต้องการของคนเพราะเราจะพบว่าจะมีการเน้นย้ำในเรื่องสุขทางสัมผัสอยู่มากจนถึงกับมีคติมีพิธีการที่แปลกๆในร่องรอยเหล่านี้ก็ยังเหลือกันมาถึงปัจจุบันเช่นเจดีย์ที่กัจจุโรโคในประเทศอินเดียหรือแม้แต่จิตรกรรมฝาผนังในประเทศอินเดียตลอดทั้งตำรับตำราในประเทศอินเดียที่พูดเรื่องกามกันเป็นพิเศษตอกย้ำกันเป็นพิเศษแล้วส่งเสริมกันเป็นพิเศษแต่จริงแล้วมันอยู่ในหมู่กลุ่มคนที่มีเงินคนไม่มีเงินมันก็ไปแสวงหาความสุขในแนวนี้ไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นยุคที่รุนแรงและในขณะเดียวกันแนวของจิตนิยมก็แรงสุดโต่งเหมือนกันจนเป็นจิตที่เที่ยงแท้แน่นอนมาจากพรหมันนะจะกลับคืนก็ไปสู่พรหมันหรือปรมัตถมันต่อไปพระเจ้าจึงทรงแสดงทางสายกลางระหว่างสุดโต่งทั้งสองฝ่ายก็ในปฐมเทศนานั่นเองจะพบว่าเริ่มต้นทีเดียวก็แสดงอย่างนั้นมันถ้าเรามองให้ดูก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ประเด็นต่อไปก็คือแนวทางวิธีแก้ไขเนี่ยภาครัฐบาลเองก็รู้สึกจะมองเห็นปัญหาเหล่านี้เช่นสภาพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อก่อนก็เรียกสภาพัฒน์หมายความพัฒนาเศรษฐกิจเวลานี้ก็เพิ่มข้อความลงไปว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งหมายความว่าการจะพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจนั้นจะต้องมีการพัฒนาสังคมด้วยและสังคมที่เรามองกันก็คือการพัฒนาความรู้พัฒนาความคิดพัฒนาทักษะในด้านต่างๆและพัฒนาคุณธรรมจนได้เกิดการมีวินัยในตัวเองรู้จักใช้สิทธิเคารพสิทธิรู้จักทำหน้าที่และเคารพหน้าที่ของกันและกันคือหมายความว่าถ้าเราเอาตรงนี้ให้ได้นะเอาสิทธิกับหน้าที่นี่สองคำถ้าเราสังเกตไปแล้วเนี่ยเราเรียกร้องประชาธิปไตยแต่เราลืมนะว่ายังคนบางคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอาศัยสตางค์พ่อแม่มาเรียนหนังสือเนี่ยยังไม่เคยทำงานเสียภาษีแก่รัฐเลยเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ม็อบเข้ามาไปเที่ยวปลุกระดมที่นั่นที่นี่คล้ายๆกับเป็นเจ้าของประเทศยังไม่เคยทำหน้าที่ของราษฎรที่ยอมเสียภาษีให้รัฐเลยแต่ต้องการสิทธิซะมากมายไกลกอง นั่นแสดงเห็นว่าถ้าเราจะพัฒนามันก็ต้องให้ความรู้ร่างจิตสำนึกที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นยังใช้อารมณ์ยังใช้กลุ่มคนยังใช้ม็อบยังใช้อะไรแนวนี้กันอยู่แล้วจะแก้ปัญหายากต้องเสริมสร้างวินัยภายในครอบครัววินัยภายในสถาบันการศึกษาและวินัยภายในสังคมให้อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยเพราะการนำพาชาติบ้านเมืองการพัฒนาชาติบ้านเมืองเนี่ยต้องใช้คนที่อยู่ในระเบียบวินัยมีระเบียบวินัยสูงเราจะเห็นว่าเช่นญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้ทั้งที่ว่าทรัพยากรธรรมชาติไม่มีอะไรอิสราเอลเป็นประเทศที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเจริญก้าวหน้าประชากรน้อยอยู่ท่ามกลางอาหรับที่มีความคิดเป็นปฏิปักษ์กันแต่ว่าอิสราเอลก็พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้เพราะว่าเขามีประชากรที่มีระเบียบวินัยหมายความว่าจะต้องเคารพกฎหมายจะต้องอยู่ในกฎกติกาจะต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีแต่ถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ควรจะริดรอนสิทธิคือตัดสิทธิออกไม่ใช่ว่าเอาสิทธิอะไรขึ้นมาเป็นอ้างสิทธิมนุษยชนเนี่ยบางทีมันก็มันขัดแย้งกันเองคือการกระทำกับตนเองนั่นแหละไม่เคารพสิทธิมนุษยชนและในขณะเดียวกันก็มีการเรียกร้องให้คนอื่นเคารพสิทธิของตนซึ่งก็ไม่เป็นความถูกต้องไม่เป็นความยุติธรรมแนวเหล่านี้จึงต้องมีการพัฒนาเรื่องความรู้ความคิดความสามารถและคุณธรรมของคนให้มีความสามารถในการครองตนครองคนครองงานครองเรือนครองสุขตามกำลังความสามารถที่จะกระทำได้มาตรการทางกฎหมายถือว่าเป็นมาตรการเบื้องต้นที่จะต้องใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปในสังคมและในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามปลูกฝังจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อระบบศีลธรรมเรื่องของคุณธรรมและถ้ามีความเชื่อมั่นในเรื่องบาปบุญคุณโทษซึ่งจะอำนวยผลให้ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าด้วยแล้วมันก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างให้คนตั้งมั่นในระเบียบวินัยสูงขึ้นเรื่องปัญหาสังคมนั้นเป็นปัญหาถาวรคือไม่มีสังคมใดที่ไม่มีปัญหาการแก้ปัญหาในสังคมก็คือการพยายามลดความรุนแรงของปัญหาลงไปเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขเป็นประการสำคัญเราจะเห็นว่าเช่นปัญหาอาชญากรรมถ้าหากว่าคนภายในสังคมได้รักษาศีลห้ากันบ้างปัญหาอาชญากรรมก็จะลดไปได้เองเพราะว่าพฤติกรรมโดยรวมที่ออกมาเป็นรูปอาชญากรรมเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของคนอื่นเป็นหลักแล้วก็มีการเสพจำหน่ายสิ่งเสพติดให้โทษวันถ้าคนมีศีลมันก็ลดละเรื่องเหล่านี้ลงไปแต่แน่นอนไม่ใช่พอหมดสิ้นปัญหาเพียงแต่จะสามารถลดปัญหาลงไปได้ระดับหนึ่งท่านฟังเท่าไหร่ปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี